Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur, izen bati buruz hitz egin behar dugu. Dinosauro baten izena da. Eta, nire ustez, behintzat, oso izen ezaguna da, edo izan da betidanik. Izena Brontosauro da. Dinosauro belarjalea handi baten izena, edo handia baino gehiago, dinosauro erraldoi baten izena da, Brontosauroa. Ba, gezurra badirudi ere, Brontosauro ez da izan, izen zientifiko bat orain arte. Ez guztiz behintzat, urtetan Brontosauro deitu dugunaren benetako izena Apatosauro izan da. Baina ikerketa bati esker, Brontosauro izenaren historia aldatu egin da. Azkeneko 150 urtetan izan da Apatosauroa gutxi gorabehera, baina orain aldatu egin da. Hemendik aurrera, Brontosauro izena izen zientifikoa da, edo izango da. Gaur, horretaz hitz egingo dugu. Gauzak asko aldatu dira, ni txikia nintzenean dinosauroak, ez dakit nola esan, urrutitik ezagutzen genituen. Bai, animalia erraldoiak ziren eta tarteka saltzen ziren pelikula beldurgarri batzuetan, baina besterik ez. Bai, Brontosauroa eta beste antzeko izen batzuk ikasi genituen, baina hala ere, dinosauroak neke sartzen zuten parte gure eguneroko bizimoduan, niko goratzen dudala. Baina gauzak aldatu egin ziren. Ez naiz soziologoa eta agian oker nabil, baina esango nuke Parke Jurasiko pelikularen estreinaldiak eragin handia izan zuela denongan. Eta gizartearen pertsepzioa dinosauroekiko aldatu egintzela, pelikula horri esker. Monstruo jurasikoak leku guztietara zabaldu ziren, telebistara, publizitatera, ez dakit, edozein tokitan zeuden, gogoratzen dut jogurren ontziak kolonizatu zituztela dinosauroek. Tira, agian etzen pelikula hura bakarrik, agian beste faktore asko egon ziren, baina urte gutxien epean asko ikasi genuen dinosauroi buruz. Eta batez ere, umeen erantzuna sekulako izan zen dinosauroekiko. Esate baterako, haiek ederki umeek, ederki ikasi zuten gure Brontosauroa etzela Brontosauro deitzen. Erraldoi belarjalearen benetako izena, esan dugun hasieran, Apatosauroa zen. Apatosauro. Zenbatek esango genien umei, ez da, ara, utzi pakean eta zoaz jolastera Apatosauroa. Zein inporta zaio Apatosauroa, kakaume hori. Tira ba, kakaumeak arrazoia zuen, ia amorro eta guztik ez ematen du, baina bai, Brontosauroa, etzen Brontosauroa, baizik eta Apatosauroa, arrazoia zuten umeek. Baina berriz ere, azken hitz hori azpimarratu egin behar dut. Zuten, arrazoia zuten. Ikerketa batek kontu hura aldatu egin du. Emmanuel Schopp izeneko ikertzaile baten doktoretza tesiaren zati bat da, Lisboako Unibertsitate Berrian egindakoa. Diplodokoen familiaren kide guztiak aztertu nahi zituen bere tesian, eta haien zuhaitz evolutiboa argitu, behingoz aurkitu nolakoa dan. Familiaren barruan Apatosauroak daude, genero bat osatzen zuten, eta, bueno, hemen eten bat egin behar dut pixka bat, biologoen sailkapen taxonomikoaren barruan ari gara hitz egiten, badakizu, eta hori, hortaz, labur-labur, modu simplean kontatu behar dut. Batetik, espezieak daude, bizidunak espezietan banatzen ditugu, gero, evolutiboki gertu dauden espezie batzuk biltzen ditugu genero baten barruan, eta hala sailkatzen ditugu, gero, evolutiboki gertu dauden hainbat genero bilduta familiatan sailkatzen ditugu, eta bar, bizidunak sailkatzeko modu bat da, besterik ez. Ba, kasu honetan, diplodokoak familia bat dira, eta haien barruan, hainbat genero daude eta generoetako bat Apatosauroena da. Emmanuel Schoppek diplodoko guztiak aztertu zituen, familia osoa, eta konturatu zen horren barruko generoa, apatosauroen generoan zeuden guztiak ez zirela berdina, apatosauro guztiak ez ziren berdinak. Hain zuzen ere, garai batean brontosauro izena okerra jaso zuten hainbat ezur, ba beste apatosauroekin alderatuta ezberdinak zirela konturatu zen. Etzen bakarrik espezie ezberdineko dinosaurio baten ezurrak zirela. Gainera, Xopek aurkitu zuen ez zirela apatosauroen generoain salkatu behar. Beste genero bat sortu behartzen haientzat. Eta genero berri horri, entzun munduko umeak, mesedez, genero horri Brontosaurus izena jarri diote. 40 urtetik gorako on belaunaldia pozik egon gaitezke. Brontosauroek berreskuratu dute Brontosauro izena. Brontosauroak. Azken kontu bat, aipatu behar dugu, zalantzarik gabe. Nondik sortu zen gare hartan Brontosauro izena, zeinek asmatu zuen zergatik nekien nik Brontosauro izeneko zerbait egontzitekela, naiz eta izen zientifikoa ez izan. Bueno, ba, historio interesgarria da. 19. mendean fosilen gerra bat izan zen. Ez liskar txiki bat, baizik eta paleontologo batzuek benetako gerra bat izan zuten narrasti erraldoien ezurrak bilatzeko, sailkatzeko eta ospea lortzeko, ospe zientifikoa lortzeko. Ezurren gerra deitu izan zaio, gerra moduko hori edo leia moduko horri paleontologoen artekoa. Gerra horretan, ezurrak oso azkar aztertzen zituzten eta oso azkar deskribatzen ziren. Ezin zuten denborarik galdu ikerketa luzeekin, eta horren ondorioa izan daiteke apatosauroen eta brontosauroen arteko kontua. Tira, ezurren gerran bi izen daude batez ere. Othniel Marsh da bata, eta bestea Edward Cope. Biak leia bizian zeuden. 1867an Marshek belarjale erraldoi baten ezurrak aurkitu zituen eta deskribatu zituen. Eta izen bat eman zien, apatosauro izena eman zion dinosauruari argitalpen azkar eta labur batean. Bi urte geroago gauza bera egin zuen beste ezur batzuekin, baina brontosauro deitu zion beste animali baten ezurrak zirelakoan. Baina Cope eta Mars biak hil eta gero, urte batzuk geroago 1903an, paleontologoek esan zuten biak oso antzekoak zirela. Apatosauroa eta brontosauroa oso antzekoak zirela eta izen bakarra nahikoa zela bientzat. Beraz, apatosauro izenak aurrera egin zuen, 20. mendean zehar apatosauroa existitzen zen, baina brontosauroa etzen existitu zientzialarien agirietan. Are gehiago, 70 urte geroago gutxi gorabehera, gainera kontua berraztertu zen eta berretsi zen 1903an hartutako erabakia, alegia apatosauroak ziela denak. Tira ba, orain Xopen ikerketari esker dena aldatu da. Marsh zuzen zegoen, ezur horiek ez ziren apatosauro batenak, ez denak. Hasierakoak brontosauro baten ezurrak ziren. Beraz, brontosauroa bueltan dago zientzia agirietan, behintzat. Eta nolabait nik txikitan izandako komatxoen artean jakinduri hori berreskuratu eta goraipatu nahi dut. Brontosauroa existitzen da. Existitu zen 19. mendean eta orain 21. mendean ere existitu da. Tira. Brontosauroak, apatosauroak, dinosauroen kontuak, izen kontuak. Ba, besterik ez, brontosauroak, apatosauroak, onaino gure gaurko zientzia saioa. Datorren astean hemen izango gara berriz ere, zuekin zientzia kontu gehiagorekin. Zuen irrati honetan noski, eta nahi izan ezkero bitartean baduzue, nola ez, zientzia pila bat irakurtzeko, ikusteko, entzuteko, nahi duzuna egiteko, zientzia.eus atarian adibidez, hori da gure gomendioa. Badatorren astera arte, ondo izan. Agur.